Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bun venit la emisiunea despre epigenetică. Am început de mai multe emisiuni, cred că au trecut vreo 7 emisiuni de când ne ocupăm de genetică și epigenetică. Și veți spune ce importanță are să cunoaștem într-un detaliu atât de mare ceea ce se întâmplă în interiorul nucleului unei celule. Vă aduceți aminte că suntem compuși din celule, foarte multe celule. Între 50 și 75 de trilioane de celule avem fiecare, în funcție de mărimea noastră, în funcție de volumul nostru. Cei care sunt mai mici de statură au poate 50 de trilioane, cei care sunt mari au 75 de trilioane, iar noi cei obișnuiți suntem undeva între acestea două. În fiecare din aceste celule există un nucleu, aproape în toate celulele, nu chiar în toate. Pentru că în hematii, de exemplu, nucleul este la un moment dat scos afară din celulă ca să facă loc unui spațiu de depozitare mai mare. Pentru că rolul hematiei a globulei roșii este de a transporta hemoglobină, adică oxigen, către țesuturi și apoi în locul oxigenului care este lăsat la nivelul periferiei, hemoglobina se cuplează cu bioxidul de carbon și camionul, adică hematia, se întoarce la nivelul inimii și de la inimă la nivelul plămânului, unde descarcă această încărcătură toxică de care nu avem nevoie, și anume bioxidul de carbon. Cunoaștem cu toții din școala generală acest circuit, marea circulație, mica circulație și rolul pe care îl au globulele roșii, rolul pe care îl are hemoglobina. Deci, iată, hematia nu are nucleu. Dar imensa majoritate a celulelor au nucleu. Acest nucleu este locul central, este cartierul general al celulei, pentru că aici, în acest nucleu, se află informația, se află inteligența, se află ADN-ul, pentru că în acest ADN este codificată informația. Și vă aduceți aminte că această codificare se face cu un alfabet format din doar 4 litere. În ADN există doar 4 litere, adică 4 baze azotate, purinice și pirimidinice, 4 baze azotate care se cuplează între ele într-un anumit fel și numai în acel fel. ADN-ul e format din 2 catene care se înfășoară una în jurul celeilalte ca o spirală și catena e formată din succesiunea aceasta de baze. A, C, G și T. Aceste 4 baze se cuplează cu perechile lor de pe cealaltă catenă cu care fac pereche, deci, și întotdeauna C se va cupla cu G, adică citozina cu guanina și adenina cu timina. Unii spun și timidină. E corect și într-un fel și în altul. Deci, aceste 4 baze formează întregul alfabet cu care se scrie informația. Și în acest ADN, care are înălțimea cam de aproximativ 2 metri, dacă am desfășura ADN-ul care se află într-un singur nucleu al unei singure celule, și repet, ADN-ul în fiecare nucleu din toate celulele din același organism este același. Aceeași informație se află în absolut toți acești nuclei ai tuturor acestor celule. Și apoi, pe bună dreptate, ne întrebăm de ce unele celule sunt celule neurologice, alte celule sunt fibroblaști, altele sunt, mai știu eu, celule enterocite, care absorb în intestin hrana. Deși informația este aceeași în toate acestea. Tocmai la această întrebare răspunde epigenetica. Epigenetica ne ajută să înțelegem care sunt modificările care se aduc, nu ADN-ului, peste ADN, sau care se atașează ADN-ului și îi modifică ADN-ului exprimarea. Am văzut că există câteva mecanisme epigenetice. S-au descoperit astăzi o mulțime de mecanisme epigenetice. Cele mai cunoscute și cele mai discutate, cele mai vechi descoperite sunt metilarea genelor, metilarea ADN-ului, a acelei succesiuni de baze, Metilare însemnând adăugare de grupări metil, carbon, hidrogen 3, și întotdeauna această metilare se produce acolo unde există o bază C legată de perechea ei, de pe catena opusă de baza G. Spuneam că C se leagă doar cu G, G doar cu C, în mod normal. Dar există și mutații și vom discuta într-o emisiune viitoare și despre aceste mutații, pentru că interesul nostru este până la urmă să vedem cât de complexi suntem alcătuiți, cât este de ușor să se producă o mutație genetică pe care aparent nu o putem controla, dar și cât de mare este influența pe care noi o putem avea asupra acestor mecanisme epigenetice care scriu sau rescriu, ca să spunem așa, ceea ce se întâmplă în organismul nostru după ce codul este deja stabilit. Vorbim despre metilare, care a fost primul mecanism descoperit. Metilarea însemnând că zonele din ADN unde există o aglomerare de C și G, pentru că dacă citim, de exemplu, informația, putem să avem T, A, C, G, C, C, G, G, și acolo unde există mai multe zone C și G, acolo acestea se numesc insule, insule C, P, G, așa sunt numite ele. Acolo se poate produce această metilare, adăugare de carbon hidrogen 3 și odată cu această metilare, gena respectivă este închisă, ea nu mai este citită de mecanismele de scoatere a informației, de transcriere a informației din nucleu și transferarea acestei informații în restul celulei pentru fabricarea de diferite proteine. O genă, vă aduc aminte, este acea lungime din ADN care codifică o anumită proteină. Când se citește informația, se citesc câte trei baze odată. Acesta se cheamă un codon. Se citește, de exemplu, C, un A și un T. Și aceasta codifică un anumit aminoacid. Dacă este un C, un G și un T, poate că este un alt aminoacid. Există vreo 64 de combinații între aceste trei, posibilități, pentru că am spus că se citesc câte trei, de câte patru baze. Și atunci avem foarte clar posibilitățile statistice maxime, care sunt de 64. Acum, dacă la un moment dat informația nu este citită cum trebuie sau dacă se pierde o bază, vă dați seama că cele trei baze pe care le citește ARN polimeraza, pentru că este o enzimă care vine să copieze și să formeze după desfacerea celor două catene ale ADN-ului, ea copiază o anumită porțiune, ce-i trebuie ei, o rețetă de, eu știu, plăcintă cu mere, pentru că asta vrea să facă gospodina, adică în organism e nevoie de o anumită proteină. Fac niște asemănări ca să înțelegem mai ușor. Și atunci se desface ADN-ul în dreptul respectiv, niște mecanisme foarte complicate de desfacere, de închidere, dar nu vrem să intrăm în amănunte atât de mari, pentru că probabil că ne și lipsesc suficiente noțiuni ca să le putem înțelege, mergându-se până la atom și poate chiar mai jos, dar ca să înțelegem, avem nevoie de această deschidere a lanțului ADN, a celor două catene, ca să fie copiată informația. În momentul în care informația este copiată, atunci se poate produce acea dereglare, acea eroare în citire și implicit efectele pot să fie dezastruoase. Depinde și unde este acea eroare de citire, că dacă este într-o zonă foarte importantă, atunci chiar se întâmplă lucruri grave. Dacă este într-o zonă, eu știu, ca și un meteorit care poate să cadă peste un oraș aglomerat, dar poate să cadă și undeva într-un pustiu și atunci nu se întâmplă mare lucru. Deci, metilarea. Metilarea înseamnă adăugarea de grupări CH3 la acele zone CPG, da? Unde sunt mai multe baze C și G. Aceasta având ca efect închiderea genei. Gena respectivă nu este citită. Ca și cum ai pune un clips pe niște pagini dintr-o carte de bucate și spui, n-am nevoie de acest capitol care este despre supe. Pe mine mă interesează, eu știu, prăjiturile, să spunem. Toate mamiferele au o anumită genă, vreau să vă dau un exemplu, gena agouti. Am vorbit în emisiunea trecută, dar doar vreau să vă aduc aminte pentru ca să înțelegem că dieta are o foarte mare importanță în modificările acestea epigenetice care se desfășoară asupra ADN-ului. Modificările epigenetice însemnând metilarea ADN-ului a bazelor C, însemnând metilarea sau acetilarea sau fosforilarea histonelor, adică acele proteine în jurul cărora se înfășoară de două ori firul ADN-ului, da? Am vorbit și despre lucrul acesta. Histonele sunt niște proteine care au niște terminații, da? Și acele modificări care se produc pe acele terminații, spuneam fosforilare, acetilare, adăugarea unei mici proteine care este ubiquitina, toate acestea influențează modul în care, cât de strâns este înfășurat firul ADN-ului pe acest mosor de 8 histone globulare și una liniară, 9 histone în total. Dacă ele, acetilarea poate să facă în așa fel încât acest fir să se desfacă puțin, în așa fel încât informația să poată să fie citită. Spuneam că toate mamiferele au o anumită genă care se numește gena Agouti. Gena aceasta la șoareci face ca șoarecele să aibă, atunci când gena este deschisă, bineînțeles, când gena poate fi citită, face ca șoarecele respectiv să aibă o blană de culoare gălbuie, o blană de culoare deschisă. Dacă gena este, deci, nemetilată, culoarea blanei este maron. Deci, în momentul în care gena, spuneam că metilarea produce închiderea unei gene și dacă gena aceasta este nemetilată, așa se întâmplă, culoarea blanei este maro, adică gena respectivă nu se poate manifesta, gena este închisă. În funcție de gradul de metilare a acestei gene, șoarecele prezintă o culoare a blănii care variază de la galben la maron închis. Dacă mama care are gena Agouti, de ce are importanță? Dieta mamei. Fiind însărcinată, este hrănită cu o dietă bogată în anumite vitamine și aminoacizi care sunt bogați în grupări metil, ea va da naștere unor pui de un maro închis datorită metilării genei Agouti. Adică gena aceasta Agouti va fi închisă, care genă ar fi făcut, dacă era deschisă, să aibă blana deschisă la culoare. Și atunci, prin culoarea blănii, noi ne dăm seama dacă s-a produs metilarea sau nu acestei gene Agouti. Gena Agouti favorizează și obezitatea, diabetul zaharat și cancerul și se pare că toți avem această genă Agouti și interesul nostru este ca această genă Agouti să fie închisă, pentru că dacă e deschisă, se favorizează obezitatea, diabetul și cancerul, după cum am spus. Iată aici, în această imagine, doi șoricei care au aceeași vârstă și care sunt cu același ADN, sunt gemeni, univitelini. Iată, ei provin de la două mame care au fost gemene univiteline, dar cele două mame, când au rămas însărcinate, ele având același ADN, mamele, au născut pui de culoare diferită datorită unor modificări în alimentația celor două mame. Mama care a născut, care a primit grupări metil, a născut un șoarece de greutate normală, sănătos și de blană maronie și invers, mama care nu a primit suficiente grupări metil. Există grupări metil în sulforafan, în brocoli, de aceea brocoli este recomandat ca un aliment foarte sănătos. Există donor de metil în acidul folic, în diferitele vitamine din grupul B și lucrul acesta are o mare importanță. În timpul sarcinii e de o importanță capitală ca mama să aibă o dietă cât mai corectă, pentru că în timpul sarcinii copilul din uter își va forma epigenomul, un epigenom, și ne dorim un epigenom cât mai sănătos al copilului. Adică la ADN-ul pe care îl dă mama și tata, deasupra lui să se înscrie informațiile corecte prin metilarea ADN-ului sau histonelor, modificările histonelor. O dietă bogată în metil asigură o greutate și o sănătate normală a copilului de-a lungul vieții. Deci, iată ce importanță are dieta mamei. În schimb, și dieta tatălui are o importanță și lucrul acesta face obiectul unor alte studii. De exemplu, rapoartele unei mici comunități agrare din Suedia au fost folosite ca să răspundă la întrebarea dacă și dieta tatălui este importantă pentru sănătatea viitorului copil. Datele au arătat că disponibilitatea hranei pentru bunicul paternal, atunci când acesta avea între 9 și 12 ani, este foarte importantă. Disponibilitatea hranei. Adică atunci când copilul de parte bărbătească avea între 9 și 12 ani, dacă a avut suficientă mâncare sau nu. De exemplu, dacă bunicul în copilăria lui, deci când avea el 9-12 ani, și bineînțeles nu era bunic la vremea aceea, dacă bunicul deci a suferit în copilăria lui, băiatul a suferit în copilăria lui din cauza unei crize de hrană, din cauza unei perioade de foamete, atunci nepoții acelui bunic au trăit mai mult. Belșugul de hrană la vârsta 9-12 ani însă a făcut ca nepoții să aibă o durată mai scurtă de viață. Și aceștia chiar au murit precoce prin diabet zaharat și prin diferite boli coronariene ischemice. Cât mănâncă un bărbat? Concluzia studiului este că la acea vârstă, între 9 și 12 ani, organismul bărbaților care urmau să devină bunici a recepționat prin alimentație niște informații epigenetice pe care le-a transmis mai departe urmașilor, adică s-au produs niște modificări ale histonelor, ale ADN-ului prin metilare și au influențat toate aceste lucruri care s-au întâmplat între 9 și 12 ani, au influențat sănătatea viitorilor urmași, longevitatea lor implicit. Haideți să vedem acum dacă are importanță și stresul. Și în această emisiune vreau să atac pilonii principali ai stilului de viață: alimentația, stresul și exercițiul fizic. Puii de șobolan, care sunt neglijați de mamele lor în cuib, la maturitate devin niște adulți timizi și sperioși. Deci dacă sunt neglijați când sunt mici, când sunt mari devin speriați. Există dovezi care arată faptul că acest lucru este obținut prin metilarea ADN-ului în gena responsabilă de răspunsul la stres. Se consideră că această metilare înseamnă să închidă sau să dea mai încet gena respectivă de răspuns la stres și din această închidere a genei de răspuns optim la stres rezultă anxietatea permanentă, starea de neliniște și de teamă permanentă. Conform teoriei adaptabilității, acest proces pregătește practic șoarecii pentru un mediu dificil, crescându-le aversiunea față de riscuri. Ei sunt tot timpul speriați, tot timpul în gardă, pentru că nu se pot adapta foarte bine la stres. Și în felul acesta se vor feri de situații periculoase. Un alt studiu a sugerat efecte profunde similare și în cazul oamenilor. Această concluzie a fost obținută prin analiza post-mortem a victimelor suicidului, deci sinuciderii, care au fost abuzate în timpul copilăriei. S-a observat că abuzul în timpul copilăriei a crescut gradul de metilare a genei de răspuns la stres la oameni de data aceasta, ducând astfel la consecințe adverse de-a lungul întregii vieți, adică a apărut această tendință suicidară care a marcat toată viața acelor copii care au fost abuzați în copilărie. Deci, explicația este din cauza unui grad crescut de metilare a genei care răspunde de stres. Haideți să vorbim puțin despre exercițiu fizic și stres. Cum afectează efortul fizic sănătatea noastră? Cum previne efortul fizic diabetul, boala coronariană sau cancerul? Pentru că astăzi cunoaștem cu toții că lucrurile acestea sunt o realitate. Faci exercițiu, ai o viață activă, poate prin profesia ta, poate în timpul tău liber, în hobby-urile tale, ai incorporat o zonă de activitate fizică în programul zilei. Epigenomul nostru comandă genomul, da? Deci comanda este la epigenom. El comandă ce să se exprime din genom, adică din ADN. Altfel spus, butoanele de control, epigenomul, influențează care gene, deci genomul, să se deschidă și să comande prin deschiderea lor sinteza unor proteine, proteine care au efecte fiziologice prompte în organismul uman. Dacă vorbim despre metilarea și exercițiul fizic, sunt câteva studii de mai mică amploare cei drept care au arătat că până și o singură repriză de exerciții fizice poate schimba peisajul epigenetic prin metilări imediate ale unor gene din celula musculară. Întrebarea este, care sunt efectele exercițiului fizic pe termen lung? Și iată, de curând, în luna decembrie, probabil cam când am început noi să facem aceste emisiuni, a apărut un articol în revista Epigenetics, în decembrie 2014, în care se evidențiază un experiment de la Karolinska Institute din Stockholm. În cadrul acestui experiment, 23 de tineri sănătoși au făcut exerciții fizice numai în jumătatea inferioară a corpului, dar doar jumătate din jumătatea inferioară a corpului. Și de ce s-a făcut lucrul acesta? Pentru că până acum era foarte greu de izolat efectul efortului fizic asupra exprimării genelor față de efectul dietei sau al altor comportamente. Nu se știa cât se datorează efortului fizic, cât dietei. Și atunci, acest obstacol a fost depășit prin exersarea pe bicicletă a unui singur membru inferior, comparația făcându-se cu celălalt picior al aceluiași individ. Deci s-au eliminat, s-au neutralizat niște alți factori care ar fi putut să producă modificări. Modificarea metilării genelor de la celălalt picior se datora astfel celorlalți factori ai stilului de viață, care sunt în afara exercițiului, deci nu mai puteau fi luate în considerație. S-au făcut analize de sânge și s-au luat biopsii musculare. Exercițiul a fost pedalare 45 de minute pe zi, cu un singur picior, de 4 ori pe săptămână, timp de 3 luni consecutiv. S-au făcut niște analize genetice foarte sofisticate și s-au găsit peste 5.000 de locuri din genomul celulelor musculare exersate, care au manifestat o schimbare a modelului metilării. Unele gene au fost mult mai metilate la sfârșitul programului, după 3 luni, altele au fost mult mai puțin metilate față de aceleași gene de la piciorul neexersat, care au rămas la fel ca înainte de perioada de studiu, sau dacă s-au modificat datorită unor datorită alimentației sau altor comportamente, și nu a fost luat în considerație lucrul acesta, pentru că aceleași modificări apăreau și la celălalt picior. Modificările în tabloul metilării, deci, nu au apărut la membrul inferior neexersat, decât dacă a intervenit altceva. Și atunci, aceleași modificări au fost găsite și în piciorul exersat. Modificările au apărut în mii de gene care aveau rolul de a facilita sinteza unor proteine. Majoritatea acestor gene au un rol în metabolismul energetic, atenție, în metabolismul energetic, deci aici s-au produs metilările, unde genele răspundeau de cum se consumă energia. De răspunsul, gene care răspundeau de răspunsul la insulină, adică sensibilitatea la insulină, și gene care răspundeau de inflamația din interiorul mușchilor. Și astăzi se știe că o stare pro-inflamatorie în organism, în celulele noastre, este foarte, cu efecte foarte nefaste. Altfel spus, aceste modificări au afectat condiția fizică a mușchilor și a corpului. Aceste metilări. Consecința acestui studiu a fost că oamenii de știință înțeleg acum mult mai bine procesul complicat și multifacetat care face ca exercițiul fizic să fie atât de valoros pentru noi oamenii. Desigur că rămân multe mistere, nu? Dacă modificările epigenetice rămân și după ce exercițiul încetează, dacă aceste modificări se transmit și la următoarea generație și așa mai departe. Conducătoarea studiului, Malene Lindholm, a concluzionat și vreau să vă citez cuvintele ei. Ea spunea așa, printr-un antrenament fizic se realizează o schimbare a stilului de viață care poate fi la dispoziția oricui pentru că nu costă bani. Acest stil de viață activ, stil activ de viață, induce modificări care afectează genele astfel încât mușchii devin mai sănătoși și mai funcționali, ceea ce în cele din urmă va duce la îmbunătățirea calității vieții. Deci observați, vă rog, că nu se reflectă numai în condiția fizică a mușchiului respectiv, ci se verifică și în alte lucruri, cum ați văzut, metabolismul energetic, predispoziția la diabet și lucruri care țin de longevitate, da? Lucrul acesta a dat de gândit și oamenii au spus exercițiul fizic este foarte important. Sigur, mai sunt și alte mecanisme epigenetice, cele de la nivelul histonelor, dar despre acestea vom vorbi într-o emisiune viitoare. În concluzie, stilul nostru de viață are o foarte mare importanță în ceea ce privește sănătatea organismului în întregime. Lucrurile se întâmplă, chiar dacă noi nu le vedem, la nivel foarte mic, la nivelul celulei, la nivel și mai mic, la nivelul nucleului, la nivel și mai mic, la nivelul ADN-ului, la nivel și mai mic, la nivelul fiecărei histone pe care se înfășoară firul ADN-ului. Deci nu trebuie să trecem peste aceste amănunte, pentru că viața și sănătatea noastră depind și de ceea ce facem noi, nu numai de ceea ce scrie în ADN sau de modul în care s-au făcut modificările epigenetice asupra organismului nostru atunci când eram în viața intrauterină sau atunci când am trecut printr-o anumită perioadă a vieții, când am avut belșug mai mare de mâncare sau mai puțină mâncare. Toate aceste lucruri influențează sănătatea noastră. Nu trebuie să cădem nici într-o fatalitate, să spunem, avem pârghii prea puține de a influența stilul nostru de viață, dar nu trebuie nici să neglijăm faptul că viața noastră depinde în fiecare zi de Dumnezeu. Atunci când noi ne facem toată partea noastră și avem o dietă corectă și avem un program activ de viață și combatem stresul în măsura în care putem, ne facem partea, ca să spun așa, iar partea lui Dumnezeu îl lăsăm să o facă El. Și atunci când se întâmplă o nenorocire, o tragedie, ne încredințăm viața lui Dumnezeu. Cam aceasta este filozofia creștinului. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă mulțumesc și vă invit să ne urmăriți și săptămâna viitoare, când vom vorbi despre mecanismele epigenetice de la nivelul histonelor și apoi vom vorbi despre niște importanțe, despre importanța unor boli care pot să apară prin modificări ale acestor mecanisme epigenetice. Pe data viitoare!